Itxaro Borda, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Epe laburrean bi eleberrirekin zatoz, Susma ezinak eta Krypton 85. Zer dira epe beretsuan idatziak?
Ez, Krypton 85 idatzi nuen 2011an, Fukushimako istripu nukleara eta tsunamia eta gertatu ziren garai hartan. Eta bestea idatzi dut 2017, 2018, 2019 artean.
Beraz, argitalpena da, epe berean gertatu dena.
Argitalpena da, bai. Maiatzen, biratzen genuen hola teksto bat, bizka bat zientzia fikziozkoa edo naturari, edo nukleagari, dagokion olako istripu fantasmatu baten inguruan, eta nik luzien egan, abenik badut hori, ez dut publikatu, baina hor dut etxean, ara zuzen dut, eta publikatu dugu.
Fikzio espekulatiboa esaten dio Margaret Atwoodek, ez?
Hoi da, fikzio espekulatiboa, beti danik egin izan dena, edo zoin izkuntzatan. Eta guk nola aurten, azken bi urte hauetan, Maggie Peloten lana berriz deskubritu dugun, berriz oi hartzun pixka bat eman diogun, bereginen hildo hori, behar ginola, oraindik ere tiratu, beste idazlerik izango zen, ora fikzio espekulatiboa egiteko gurekin batera.
Eta hor zaudezu.
Eta hor nagoni, bai.
Eta bestea da Susma ezinak Euskal Herriko gatazkaren kronika eleberri moduan emana. Horrela bi hitzetan esateko. Zer dira, zure bi interesguneak? Interesgunetako bi, alegia, begi kritikoz begiratu gertatutakoari eta begi kritikoz gertatzen ari denari edo gertalitekenari?
Begi irekiz bederen, ez da beti kritikoa, baina bai, begiak irekiri, begiak zabalik, ikustea ze gertatzen den, eman dezagun... Azken hamarkada hotan naturaren aldeko borrokak, batalla ekologikoak, Greta Thunbergen egitekoak eta kolapsologoen diskurtsoak eta biziki interesatzen zaizkit. Behar bada, nik ere aspalditik zientzia fikzioa gustatu izan zaidalako. Eta bestea da, bai... Euskal Herrian gertatzen dena, gertatu dena, eta behar bat gertatu dena ere begiak zabalik ikustea eta horren idaztea fikzioaren bahea beti ere erabiliz.
Bai, zure eleberriko idazleak ala idatzi du, ez? Fikzioaren sarea liteke lehen urratsa. Literaturak ez zuen sekula deus konpondu, ez zuen sekula odola zainetan zerien gizonek eragin minak sendatzea lortu, baina ezinbestekoa zen, noiz ala noiz, gogoetaren labakiak hitzen, elkartasunaren, eta jendetasunaren aziz ereitea berriz hasteko.
Bai, hitz ederrak dira horren ondotik, amen baizik ez da erraiten har.
Hora, Itxaro Bordaren bi eleberriak aletzeko...
Bai, baina hori da, ene betidaniko egiteko moldetarik bat, hau da, fikzioa erabiltzea, realitatetik hurbil dagoena edo urrun dagoena, gauza baten erraiteko, gauza gertakari baten desera ikitzeko eta berrizera ikitzeko eta bar. Eta hori, uste dut, egia da, fikzioak duela hori baimentzen.
Ahalmen hori. Itxaro Bordaren bi eleberriak aletzeko alegina segidan, baina banaka, Susma ezinak Alberdaniak kaleratu du.
Lalara, lalara, lalara. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera.
Susma ezinak dira Felix, Marian, Pierre eta Patxi. Lau euskal herritar frantses, etako erauntzi komandoko kide 12 urtez. Muga gurutzatu, atentatuak egin, 21 guztira gehienak autobombak lehertaraziz, eta iparraldera ies egiten dutenak beren etxe, familia, lagun arte eta lanbideetan dituzten bizimodu normalera. Horregatik, Susma ezinak.
Bidean nannaia erortzen bazaik, lepoan hartuta segi aurrera.
Felix Sutarregi da komando burua. 30 urtetik gora egin ditu kartzelan eta idazleak irrati zentzungo du kalean dela jada. Gogoa piztuko zaio Felixenak idazteko eta haren ingurukoenak eta ark eragindako atentatuetan hildakoen ingurukoenak ere bai. Batez ere, detaile bat egiten zaiolako sineskaitz, hain susma ezinak izatea, nola liteken Felixek Inos esean lan egin, Martinarekin bizitza konpartitu, Udane eta Aketz semealabak izan, eta inguruan inork susmatu ere egin gabe, tarteka hiru komandokiderekin elkartu eta jendea hiltzea. Ez dira hiltzaile ala ere, ala errepikatzen diote beren buruari, ez gaituk lapurrak ez eta atentatuan ustekabean aur bat hildela, ba Pierrek argi dauka, zertan ari zen, umeura atentatuaren eremuan.
Ibiltzen aspaldik hasia dugu, otsoak eskutik hartu gabe.
Laukide hauen bizitzaz kontatuko dugu gutxi asko, zergatik hasi ziren etan, noren bitartez, ze bizimodu egiten duten, eta erauntzi komandoaren joan etorriak ere bai. Tarteka aurkeztuko dizkigu, haiek hildako pertsonak, hilaurretik, edo haien gehienetan amak, hauek hilondoren.
Izituko gaituzterakoan, xutitu tauskeraz mintzatuko naiz, nere hiltzalearen aurrean. Mutilak ez gero nigarrik egin, erortzen ba naiz gau ilunean. Izar berri bat piztutzera noa, Euskal Herriko zeru gainean.
Susma ezinak, eta aktibo egontzen urtetako kronika fikzionatua, herri itxaso honen fikzio bat, Itxaro Bordak sinatua. Eta idazleak esaten du amaieran saiatuko dela argitaratzen, zuk ere itxaro ez duzu zalantzarik izan.
Zalantzak ukan dituz, biztan dena. Bizka bat azken, nobelaren azken kapitulo hortan agertzen direnak. Hau da, balio ote du historio zahar horien jarrotzeak, fikzioaren sarea erabiliz balin bada ere. Ara, duda hori ukan dut, eta gero ara, ikusiz Euskal Herria zein baketsua den denbora hauetan, eta zein, zein bereziak diren gure iraganari buruzko egiteko moldeak, eta nola hartzen dugun pixka bat deus gertatu ez baliz bezala Euskaldunon munduan bereziki. Ara, hor, galdera horiek nituen, baina nala ere saiatu naiz eta lortu dut argitaratzea.
Eleberriko idazleak bezala, izan duzu zure konplizea, Carmen bat, esan dizuna merezi duela?
Ez, hori fikzioa da, baina laguntzaile zenbait ukanditut bidean, bai.
Zuk Felix eta bere lagunei jarraitzen diezu nobelan zehar, eta haiek utzitako arrastoan aurkeztuko dituzu 22 urteko Alfredo Guardia Zibiloiaren ama, Marisa Campos, hilabete koman egindako biktima, Francisco González generala, emaztea semen medikoaren gana Bogotara iritsi dela jakinda lasaituta dagoena, Axun, 9 urteko aritzen ama, Fernando Guardia Zibila, galeria oso bat Felixen eta bere lagunen historian tarteka txertatua. Zer adierazteko Itxaro?
Da, pixka bat, novela bat denez, fikzio bat denez, realitatearekin lotura uruna duenez, erakusteko afera honen zur mundu osoa, hau da, ekintzaileak, etako ekintzaileak, baina nere ekintzaile horiek beren ekintzen ondorioz eragin dituzten erailketak, suntxiketak, eta bar, sufrikario bat oraindik ere bizi dena. Nahi nuen hori ere novela horren karietarat bi aldeak bildu, makilaren bi puntak nahi baduzu erakusteko dela bat konpontzen balin bada bestea ere konpontzekoa eta gogoetatzekoa dugula eta gure ganatzekoa dugula literaturaren bidez, baizik ezpada ere hori da pixka bat novelaren norabidea.
Hala ere, hauek ez dute jarraipenik, alegia, komandokidei buruz printza askoz gehiago ditugu, hauek dira erretratu printza batzuk edo atentatu aurrekoak, edo atentatu ondorengoak.
Bai, zenta, nobelaren logika hortan nolaz erauntzi komandoaren historioa den, horiek etortzen dira, nola ezan, Pindar edo Zipristin solte batzu bezala. Ara, biktima horiek dira azkenean geldituko direnak, baina novela pasatzen den garai hortan, 80ko hamarkadan, ez du euskal munduak ez du interes berezirik uniformeak edo beren funtzioagatik etak erailtzen zituen pertsonaia horienganat. Orduan hortako dira Zipristinak bezala edo Pindar batzu bezala tartekatuak beste lau komando kideen eta beren inguruko jendartearen kontakizunaren baita.
Komandokidei dagokionez, lehendabiziko datua da, eta idazleak azpimarratzen du behin baino gehiagotan frantsesak direla laurak. Alegia, nazionalitate frantsesekoak direla.
Bai, frantses hiritarrak, baina iparraldean bizi direnak. Hor ere, historiara bihurtzen bari magia izan dira, iparraldean bat, komando bat baino gehiago iparraldeko kidez osatuak eta egoaldean eta atentatuak egin dituztenak. Egoaldean eta Espainian, errengabe doa.
Eta hizkuntza nagusi ere frantsesa dutenak.
Frantsesa dute, bai, frantsesa dute, hor ere, nahi nuen, erakutsi pixka bat etaren inguruko mundua, etzela baitezpada euskara duna. Euskararen inguruan alako, noregan, baztertzen ahaltzutela euskara, zenta beren biziak jokoan emaiten baitituzten, eroiak horiek ziren eta ez zuten euskara bestentzako zen.
Egere zor baden euskaldun berriren bat tartean ere, eta badira, euskararekin obsesioa dunen bat ere bai.
Bistan dena badirela, baina ez dira horiek komanduko kideak dira bazter pertsonaiak. Nahi nuen ere erakutsi iparaldeak ze leku ukan zuen borroka armatuan, lehen ondorioz bizi izan ditugun, dugun mende erdi honetan, uste dut leku garrantzitsua ukan duela, etaren hasieratik azkeneraino, hori argi dugu. Egan nahi dut, hor mundu bat izan da, orain pixka bat delitatzen ari dena, desegiten ari dena, baina oso gogorra, politikoki, kulturalki, humanoki ere biziki gogorra, gaiten zuten poliziek eta santuario bat zela iparaldea, baina uste dut alde hortarik neurri batean agazoina zutela. Eta nahi nuen hori pixka bat erakutsi, nola laurogeiko hamarkadan ere galeko atentatuek hunkitzen zituzten iparaldean ziren errefuxiatuak, ze mugimendu sortu zen hemen etaren inguruan eta etako jendearen inguruan. Oraindik ere badena, baina beste aurpegi bat hartzen duena.
Hala ere, zure nobelan oso azpimarratu da bezala dator, jende batek emandako babesa eta beste batek hartutako akziorako erabakia.
Bai.
Ez? Alegia, bai. Komandokide hauen familiako kideren bat ere bada oso aktiboa dena, eskubiden alde, manifestazioak egiten, hizkuntza, bai. Oso abertzale, zentzu horretan, bai. Baina ideiarik ere ez daukana, bere hain inguruko bat.
Bai, ez du irudikatzen ahal, inork ez du irudikatzen ahal, behar bada batzuek susmatuko zuten, baina orokorrean nobelan bizitzak akotxen artean normala eramaiten duten jendeak dira, eta batzuk politikoki integratuagoa dira, eta sartuagoak politika egintzetan, eta ez dute sumatzen beren lagun urkoa etan dela eta hilketak egiten dituela muga pasatu orduko.
Bueno, lautako bik familia oso konbentzionala osatua dute. Semearekin bizi da bat eta bai. Eta senarrarekin eta bestea berriz emaztea eta semealabekin.
Bai. Bizitza normalak, kako txertean normalak. Familia bizitzak, bizitza soziala, pilota, kirola, solasak, eta badituzte olako berezitasun batzu, pixka bat hiperbolikoak, eman dezagun seksuari pixka bat biziatuak dira, edo patxi bezala, Biblia hartzen du, edo noiz bere denbora librea.
Bibliarekin du obsesioa.
Biblioarekin du bere obsesioa, neskekin eta Bibliarekin, bada hor eta alako, takit, zurrunbilo intelektual bat, beren artean bizitzen duten mundu hori zurkaizten duena. Senditzen dira, garaitezinak, ez dute sekulan irudikatzen ere atxilotuak izango direla, irudikatzen duten gauza bakarra da beren borrokari esker Euskadi askatua izango dela, independentia, sozialista, eta bar, baina ez dute besterik irudikatzen horako finitzean senditzen da alako Felix Bederen alako solilokio batean bizi izan dela, nahiz eta biziki gizono soziala eta jendekina izan den gainerakoan.
Lautik bi amarekin bizi dira, naiz nahiko koskortuak izan. Amaren aterpera edo babesera itzultzen dira ekintzak egin ondoren. Ez dakigu hor bigarren irakurketa bat egin behar dugu, edo lerroartekoren bat?
Bai, pixka bat egiten alda. Egiten alda, hor eta bi eurotako psikologia irakurketa bat. Uste dut, bi seme hori, Patxi eta Pierre, bon, lehenik bi mutiko dira ama beren gain dutenak, bat laboraria eta bestea gehienetan langabetua. Beraz, badalako harreman bat, ama hori izan daiteke ama, baina izan daiteke ere ama lurra, ama denbora haietan kandatzen zen bezala, ama Euskadi eta bar, eta bar. Gero, pertsonaia hori guziek badute bakotsak pixka bat dira, nola erran, arketipikoak. Jendartearen zati bat irudikatzen dute. Felix da langile, klase ertaineko langile dela erraiten aldugu, eta hori, gero, Pierre laboraria da, laboraria ezkongabea, eta laborantzako lanak egin, eta batzuetan badoa, beraz, bere erauntziko mandoarekin ekintzak egiterat. Patxi errandutan bezala gehienetan langabetua da, noiz behinka lana dauka, eta Marian ez dugu antzi behar, Marian da irakasle eta bere bizitza osoa ikusten dugu nola bilakatu den, aldi berean irakasle eta etako ekintzaile.
Ekintzaile eta baita sukaldari ere.
Eta sukaldari, eta potxola deitzen diote, eta hor, ere nahi nuen erakutsi, erakunde armatu hortan, zer nolakoak ziren emaztei buruzko egiteko erak. Eta uste dut alde hortaik badirela, azken urte hauetan atera diren tesia batzu, gai hori landu dutenak, eta plazarak herri dutenak. Eta horiek ere gogoan izan ditut momentu batez Marianen pertsonaia horazteko jakinik etzela emazte kakotxen artean gudari asko izan etan. Ara, Marian bezala implikatuak izan zirenak. Izan dira, baina maila apalagoetan.
Pertsonaiak erabat fikziozkoak dira?
Ba, bai.
Bai.
Bai. Bai, fikziozkoak dira. Eta batzuetan hain dira fikziozkoak nun etaren espezialista batek edo sinez garritasun falta ere sumatuko dioten.
Galdetzen dizut batez ere, tartekatzen dituzulako historiako gertakizunak data zehatzez. Eta badira, pertsona izenak aldatuta ere oso ondo, Euskal Herriko historiari pitximat begiratzen dionak, oso ondo rekonozik genitzaken pertsonak.
Bai. Jana dut, lau komandoko lau pertsonaiak fikziozkoak dira, bestek ere izen fikziozko izenak dituzte, baina egiazki izan diren pertsonaien itzalak badira, eta egiazki erran diren diskurtsoak eta irakurri ditugun prentsa artikuluak eta zatiak eta hor dira, musikak ere, denbora haietako musikak hor dira, pixka bat nahi ukandut hori egin, girotzeko, sargaitezen garai hartan. Larogoiko hamarkadako gara hiartan txarraite zen.
Zer abil duzu, hoi baino kontaketa modu batuagoa edo gure irudipena izan da?
Uste du batuago dela. Batuago dela, baina irudipena ere bada zen. Gertatzen dena da, ez dutala hainbeste hornidurarik jarri ene idazkeran. Ara. Maia Espeldoi irakurtzen bada, badoa beti hitzaren hitzak hitzera eramaiten du eta jartzen dio hornidura bere pentsamendua pixka bat nola zabaltzen da. Ena horrez, pentsamendua ez da zabaltzen eta saiatu naiz egiten osagaia, aditza eta subjektua. hortan mugatzen.
Susma ezinak Alberdaniak argitaratu du, eta aldi berean aipatu dugun bezala Krypton 85 maiatzek eta orain bitzari buruz. Abe, no zaude, erantzin nahi duzu beste zerbait Susma ezinak iburuz?
Ez, ongi da, perfektua da. Bai.
Krypton 85 radio isotopo bada. Berez aspaldi debekatua, baina erreaktore nuklearrek lanean segitu ezkero eguratsera ies egiten duena ezinbestean. Eta informazio garrantzitsua jakinarazita, eleberria. Mikronian bizi dira argi eta sara, elkarrekin maiteminduta. Kantua hau entzunez hasi ziren elkarrekin, eta euren maitasuna kasi ezkutuan bizi dute. Debekatuak baitaude 2025. Urtetik harreman homosexualak eta zehesanik ez ezkontzea eta aurrak adoptatzea. Lanbide ikastetxe bateko teknologia berrien irakasle da argi, Sara berriz, gobernuz kanpoko helpless erakundean aritzen da, gero eta gehiago diren behartzuei laguntzen. Warmuth adiskidearen mezua jasoko dute. Dark Bird zentral nuklearrean zartaketa bat gertatu da. Argik izango du etxerako modua. Sarak ordea ez, harrapatua geratuko da lantokian. Bueno, harrapatuak denak. Soldaduak etxetara joango dira, etxez etxe, hiritarrak kontrolatzera, eta baita medikuak ere, radioaktibidadeak ze eragin izan dituen frogatzera. Eta bi emakumeek elkartu eta ies egitea besterik ez buruan. Ies egitea arrisku ere mutik batetik, baina baita eta behar bada indar gehiagoz, nahi bezala bizitzean uzten ez dien gizartetik ere. Horixe bi hitzetan. Eta da abentura liburu bat itxaroaz, kritika soziala gidatuta, baina abentura bat azkenean.
Bai, abentura liburu bat eta novela arrosa ere, bere moldean. Ez, eta hor, argi eta sara zailtasunak ukanen dituzte elkartzeko zartaketaren ondoko egun horietan beti zailak direnak, baina azkenean elkar aurkituko dute eta elgarrekin biziko dira. Beren amodio algarrekin biziko dute nuklear gaitzetik urrun.
Liburua irakurreta konturatzen da, irakurlea itxaro, sarak, zehazki sarak baduela edo behar lukela, jakinaren gainean egon ze gizarte motetan bizi den amaren eskarmentuan oinarrituta, ze Fukushimakoa etzaio arrotza, eta liburuan aipatzen dituzun beste hainbat ere etzaizkigu, guri edo nori arrotzak, baina ikusten da norberak bizi behar dituela arriskuak aintzat hartzeko.
Bai, hola da, bizitza hola da, egia da, sararen amak hirurogoiko hamarkadan eta mende urrundu horietan antinuklear borroka initzetan parte hartu zuela, eta aipatu zizki hola hori bera alabari, baina ez baduzuzuk bizitzen zure aldian horrek ez du balio, transmisio mota horrek ez du balio. Balioko luke, baina novela honetan ez du balio, eta gainerat jendartea hain da bilakatu totalitarioa. Eta orain ikusten ditugun nola egan, neoliberalismoaren ondorio horiek muturreratera maiten ditut, eta totalitarioa bilakatzen da jendartea, eta azkenean ez da transmisiorik egiten. Bakotsak bere biziara maiten du egunean eguneko. Eta hala ere, gertatzen delarik Dark Bird zentralaren zartaketa hori eta Warmuthek abisatzen dituelarik, gogoratzen da historia hortaz guziaz, eta uste dut mendebaldeko Europa honetan nuklearraren kontrako borroka luzea egin izan dela, neurri batean galdu izan dela, eta orain girela. Azkenean, zentrala nuklear horiek guziek orain 30 urte, 35 urte ditu erarik orain garela, gehien bat landierrean edo peligroan, eta hori da gertzen ere novela honetan.
Hori eta gizarte bat ikaragarrezko antza duena gaur egun mendebaldean bizi dugunarekin.
Hori da, eta pixka bat bortitzago dena, pixka bat nola gan polizialagoa are gehiago, eta eskubide sozial asko aintzineko goikadetan erdietxeak zirenak horiek denak ezestatuak dira, alako nola gan gauza moralak dira lehen, eta jendea bizi da pobrezia handi batean. Orain ikusten dugun leize hori iaberatzenen eta pobrenen arteko leize hori are gehiago zabaltzen da, eta argi justoki holako pobre horien hartatzeko leku batean bizi da, hartatzeko eta kontrolatzeko biztan dena horiek
kontrolatzeko eta gobernuen helburua jendea konsumitzea.
Hori da, kontsumitzea eta itxuki kontsumitzea eta ez kezkatzea beren eguneroko gauzetaz, ez politikarik egitea. Eta hor agertzen da, une batez uste dut aipatzen dudala, jendearen gehiengoak hauteskundeak ere ez zituela gehiago nahi izan, eta kontsumismo sozietate hortan egun bat galdua baitzen, bozkatzera joaiteko. Eta jendea horrekin ados da. Eta uste dut, orain ere egiten baduzu alako ikerketa inkesta bat, bozka egun errepikatu horietaz, gauza bitxiak ateratzen dira, badira, eta kezka bat bada ukaiteko demokraziari buruz, eta novela hortan demokrazia pixka bat joana da trapuekin odietan behera.
Erretzea ere debekatuta dago.
Dena da debekatua. Jendea goxatzen duen gauza, dituzten gauza guztiak dira debekatuak. Eskubideak zirenak, aintzina batean, hor debekatuak dira. Bakarrik kontsumitzea, hori da, eta kontsumitzea eta garapena sustatzea, eta beste. Eta momentu batez hori guztia gelditzen da istripu nuklear batekin, kasu honetan. Duela gutxi Frantzian izan da ere Lubrizol lantegiaren erretzea, hor ere gauza gelditu dira, eta hor ere novelan bezala eganda ez da ezer gertatzen, ez zirezte lan jegean, baina bidari zaizkie, sendagileak bidari zaizkie, poliziak bidari zaizkie, suhiltzaileak bidari zaizkie, ara. Ez da seguran ezer gertatzen, baina gertatzen dena isilean oso lagia da.
Eta zure fikzio espekulatibo horretan munduko berri telebistaren bidez ezagutzen da.
Bai.
Horrek ere baduantza.
Etengabean, bai, eta oso gutxi dira telebistarik ez dutenak. Eta pantaila bat bederen, ez baitez bada telebista, baina pantaila bat. Eta pantailak hartzen du mundu errealarekilako interfaz bat bezala da pantaila hori. Orain hala da, jadanik, bena, pentsatzen dut, ondoko hamarkadetan hori areagotu joango dela, eta jende gehiena etxeetan entzegaturik biziko dela, eta askiko dela, hori ere nobelan gertzen da, askiko dela deitzea, janaria ekarria izaiteko, eta bar. Bai, hor, bena, loriatu niz, pixka bat, asmatzen, doidoia gaurko egoera, pusatu eta ze gertatzen altzen.
Eta ez hain urrutira joan da.
Ez hain urrutira joan gabe, mentiko goita bosturtera. Hori denek egiten dute, aski da ikustea novela idatzi eta urte batzu beranduago ikusi nuen. Eta pasionaturik ikusi nuen Black Mirror eta alako telesailek egiten dute, eta da, beti zora garria da ikustea hori.
Egia da, eta itxaropenerako tartea baduzu novela erromantikoa ditu diozu, egia da Sarak eta Argik gizarte honetan edo horretan biziarren, ba, beren historia gutxi gora bera nahi bezala bizitzea lortuko dutela. Irakurri ere egiten dute, hori bai. Detaile garrantzitsua da.
Bai.
Eta aprobetxatu duzu Magida Riuseken novela bat bai. Traman sartzeko.
Bai.
Zergatik?
Bai, bai. Ba, da liburu bat, Marie Dariusek berak, Marie Dariusekek berak, bref, séjour chez les vivants, novela hori, berak ez du erraiten du, ah, komplikatua, novela komplikatua da, eta geroztik novela xoilagoak egin ditut, eta zuzenagoak. Hena, hene ustez, eta berari jandiot, behin bere novelariko berena dela. Eta da, holako novela global bat, Euskal Herrian badu zati bat Argentinan, eta bon, da itxasua bada oiana, eta irakurtzen da, etengabe irakurtzen da, eta etengabe gauza berriak aurkitzen dira novela hortan. Eta hortako nahi nuen, alako, omenaldi bat da, gure arteko idazlea ere den, Marie Dariusekin.
Dira bakarrizketa moduko batzuk, ez?
Bai.
Novelan, esan nahi dut.
Novelan, bai, 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 hori da, bai. Novelan hori da, bai, bai, bai.
Eta bada pertsonai bat, jada ez dena hemen, baina lotzen dituena, bueno, hori ulertu dugu.
Bai.
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 Galdera da, mereziko luke apokalipsi nuklearari esi poltsikoen liburu abartzeak?
Bai, hori, liburu horrek, bai, bai, bai. Liburu horrek ausentziaren historio bat baita. Ausentziaren eta ausentziatik presentzia egitearena. Bai, bai.
Zuri?
Liburu bat baizik ez bada.
Liburu bat da.
Liburu bat da. Bai.
Zuri bi novelotatik, bi historiotatik zeinek eman dizu gehiago?
Uste dut errazago izan dela eta Fukushimako historio horiek guztiak gertatzen ziren denbora berean idazten nuelako Kripton 85ek eman didala nola ejan libertate gehiago, libertate gehiena idazteko. Ara, gero bestia pixka bat zailagoa izan da idazteko bai.
Lotuagoa sentitu zara?
Ba, lotuagoa eta gauza batzutan ez jakina, ahas ez jakina eman dezagun general baten azken bizitzako azken minutuak edo bere bizitza irudikatzeko eta hor ahas ez jakina nintzen eta hor indar bat egin dut eta fikzioa eta dakiguna edo nakienetik abiatu niz pertsonaia horien egiteko.
Hori, zuri kostatu zaizun aldetik emaitzari begiratuta, bietatik zeinekin zaude bueno, lasaiago.
Ah, lasaiago. Lehenarekin eta bigarrenarekin ere neurri batean. Uste dut novela interesgarria dela azkenean, baditu biztan dena bere imperfekzioak, minen, bo, mundu ahala egina da imperfekzioz eta horrek gaitu egiten humano. Baina bai, susma ezinak ekere badu bere erritmoa eta nahi bada thriller bat bezala ere irakurtzen alda gure historiarekin loturarik susmatu gabe ere hori irakurtzen alda hola lasai bai.
Susma ezinak Alberdanian topatuko dute, gure entzuleek, eta Kripton 85 maiatzen. Biak itxaro bordaren sinaduraz. Orain zer, orainaldiari dagokion zerbait idazten?
ez, mementoan ez dut ezer idazten. Eta ez da bat ere marka ona.
Baina zuk egunero idazten duzuta.
Bai, bai, idazten dut, baina ez dut libururik edo eskupean ez, ez, ez. Beti zerbait egiten dut, hori egia da, beti artikulu bat edo beste badut egiteko. Beti buru hauste edo buru jate zerbait badut, badut ahi hori egunerokoan. Eta hori euskararekin egiten dut, ebistan dena. Eta ez da beti egukia, egia, ejan.
Txantxa moduan galdetu dizugu, ze bili bururekin etorrita ezin hasiko gara eskatzen, ea irugarrenarekin jada hasi daute zauden.
Bai, mena, bekizu, nolaz ez diren denak denbora berekoak, gertatzen aliteke.
Zeuk denboran aparte idatzi dituzuloak bai, hasieran aipatu duzun bezala.
Bai, 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 oida, bai, bai, bai.
Itxaro borda, baskerrik asko bisitagatik.
Bai, mil esker zuer.
Agur.
Agur.